Welcome to Press Start, Game Development and How to Become One. Aku Adam Arisa Smita, CEO Arsenesia dan Vice President Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Di podcast ini kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa menjadi game developer. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalaman dan kisah perjalanan game dev mereka untuk menginspirasi kita semua. Nah, semoga bisa ngebantu ya buat teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institut Jakarta. Nah, episode kali ini spesial karena kita akan mengundang pelaku di industri game yang ini sangat amat vital dan penting banget gitu ya. Jadi, kalau misalkan selama ini kita banyak mengundangkan game developer, hari ini kita akan ngomong dengan seorang game publisher. Sudah hadir Bu Eva di sini. Halo Bu Eva.
Halo Adam. Halo semuanya.
Apa kabar Bu?
Baik, apa kabar juga?
Sehat-sehat. Ya. Bu Eva, mungkin kita bisa mulai dengan perkenalan kali ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru dengar gitu ya. Boleh dong diceritain Bu Eva itu kerja di mana dan role-nya apa di perusahaannya Bu Eva? Boleh, silakan Bu Eva.
Boleh, thank you Adam. Ya, saya Eva Mulyawati, CEO PT Megasus Infotech. Ya, perusahaan PT Megasus ini kita berdiri di tahun 2006 ya. Jadi udah lama banget nih, udah 14 tahun yang lalu nih. Kalau kita lihat perjalanannya gimana, wah nostalgianya seru banget karena menurut saya sih seru ya. Karena ya, awalnya juga di tahun, kalau kita lihat di tahun flashback tahun 2006 waktu itu ya udah lama banget tuh. Itu di situ kalau kita mau waktu itu ya kita mau usaha buka bisnis tuh. Opsi kita nggak banyak. Kalau di sekarang kan opsinya kita bisa lihat, kalau kita bisa mencari opsi salah satunya untuk pendanaan kita ke VC ya. Kalau 2006 waktu itu nggak ada pilihan VC waktu itu. Jadi opsi saya hanya dua, yaitu pendanaan melalui pinjaman bank KPR ya, bukan KPR ya, pinjaman bank atau lewat dana dari keluarga gitu, dukungan dari keluarga. Yeah. Yeah. Jadi di tahun 2006, sebelumnya sih saya udah pengalaman bekerja ya, itu bekerjanya ikut orang. Jadi ya ngerasain lah kalau jadi karyawan tuh bagaimana gitu. Jadi jadi saat lulus dari Vancouver waktu itu, saya pindah ke Jakarta. Habis pindah Jakarta saya pikir ya cari pengalaman dulu lah. Awalnya sih tujuannya balik dari Jakarta kalau mau menyelesaikan visi dari sekolah dulu yang backgroundnya film ya. Jadi awalnya itu
dulu film Bu.
Dulu film saya backgroundnya film and art. Jadi pas ke Indonesia tuh idealis banget gitu, pengen pengen jadi direktur film. Harapannya tuh jadi movie director gitulah.
Ya. Wow. Baru tahu saya Bu ini Bu.
Betul. Udah nyiapin movie script juga dan lain-lain jadi iya. Cuman sayangnya waktu itu keluarga sama sekali nggak mendukung ya, malah ditolak mentah-mentah. Kan sempat melamar kerja ke sini ke situ, sempat diterima juga sama studio ternama waktu itu di film, di industri film ya. Cuman sama keluarga nggak disetujui gitu. Sama keluarga juga diharuskan untuk terjun ke industri yang diharapkan waktu itu, industri apa ya, real estate juga, industri kopi juga. Nah setelah 2 tahun pengalaman dari industri itu, gak happy lah saya. Kayaknya something is missing. Kebetulan waktu itu saya hobinya main game. Dari Kanada.
Oh
waktu
ya?
Itu, iya.
Waktu game apa Bu dulu, kalau boleh tahu Bu?
Dulu waktu di Kanada saya mainnya Lineage 2 ya, dari NCSoft.
Lineage.
Iya, Lineage. Dan jadi pas ke Indonesia, waktu pulang itu ke Jakarta, Lineage kan gak ada ya, jadi kita harus connect-nya ke server luar gitu. Melihat tuh susahnya bagaimana tuh waktu main Lineage, connect-nya menggunakan Telkom waktu itu ya, connect ke server yang ada di Amerika tuh lemotnya minta ampun. Karakternya gak sama sekali gak bisa gerak gitu. Sebel banget.
Itu masih zamannya ini ya Bu ya, internet tuh yang pakai jalur telepon.
Betul,
itu ya Bu ya.
Yang masih berdering gitu, yang ada bunyi khususnya kalo, tuh.
Kalau kita lagi pakai internet, telepon gak bisa masuk gitu.
Betul,
kan.
Betul. Itu bayangin harus ngorbanin gak bisa telepon, terus connect-nya harus jalurnya ke Amerika. Jadi karakternya maks sekali gak bisa goyang gitu. Kalau pas mau ngikutin war juga, mimpi deh, gak mungkin bisa.
Jadi itu tahun berapa, Bu? Ingat nggak, Bu?
Tahun 2005 ya, 2000. Jadi 2005, awalnya ya. Tuh udah main game tuh udah lama, 2003 ya mulai. Dulu sih sekolah waktu di SMP, SMA nggak main game. Pas mainnya juga waktu kuliah. Kuliah doang. Kuliah tahu game itu juga dari suamiku ya. Karena waktu itu suami itu background-nya dia animasi, animation film di Vancouver Film School. Jadi weekend tuh biasanya dia main-main apa ya, main Lineage, ikutan war. Nah, dia suka ngajain aku untuk join, ngebantuin, ngebuffin dia gitu. Ngebuffin dia and the whole gang.
Jadi Bu Eva dulu role-nya jadi healer atau
iya,
support gitu ya, Bu ya?
Iya, role yang gak berguna, guna-guna, gak guna gitu lah. Waktu itu pakai apa ya? Karakternya sword singer. Jadi pada saat war, bisanya cuma loncat, terus nyanyi, ngasih buff gitu. Ya, tapi seru lah dari pengalaman gitu ya. Jadi pas ke Jakarta pengen banget tuh main apa gabung sama teman-teman lagi, tapi kok nggak bisa. Jadi dari situ pengen tahu kok nggak bisa sih, nggak bisa connect, apa sih kendalanya? Dari nggak bisa connect sampai ya research lebih lanjut, dari situ kayaknya aku melihat ada potensi bisnis baru nih. Karena waktu itu game yang pada tahun 2003 ya, 2003-2004. Game yang ada itu waktu itu masih era game PC ya. Di Indonesia tuh pilihan game gak banyak. Dan aku melihat dari sisi aku nih wanita, pengen game yang agak female gitu ya. Meskipun Lineage kan ya gabungan lah female and male. Tapi pengen agak feminine gitu gamenya, yang bisa untuk masyarakat female, yang gamer-gamer Indonesia yang female gitu. Aku ngelihatnya gak banyak opsi gitu. Jadi di situ mulai banyak research, lihat ada business opportunity, mulai deh pitch ke keluarga nih, siapa nih yang mau ngikutan join nih buka usaha. Awal-awal sih ternyata bokap mungkin tertarik ya, waktu aku pitch tuh kebetulan dia lagi liatin berita di CNBC nih.
Ada berita apa tuh, Bu?
Ya, di CNBC lagi ngomongin bahwa industri game publisher ya, waktu itu publishing game di China itu sangat booming banget gitu, revenue-nya berapa puluh miliar gitu. Jadi di situ bapak saya pikir, wah ini mungkin bisa direplikasi ke Indonesia nih, karena mungkin behavior market yang di China and Indonesia mungkin in a way a bit similar gitu. Jadi ya mungkin dari situ awalnya dia tertarik, habis tertarik ya ya sempat sih maju mundur karena pakai duitnya bokap ya. Jadi sempat jadi kalau saya sih jadi terus lah, maju terus. Nah untungnya sih ya kita persiapan, lalu deh kita set up game publisher. Awalnya game publisher juga kita nggak tahu nih kontennya mau apa nih, game yang mana kita bawa kan belum tahu. Jadi waktu itu sempat sama bokap hampir sebulan ya tinggal di Korea. Waktu itu iya. Nah waktu itu hampir sebulan tinggal di Korea, saya itu tiap hari sama bokap mulai dari sore ya. Pagi kan dia harus kerja dulu ya, remote ke perusahaan yang ada di Jakarta. Jadi kita cuma bisa surveinya di sore hari, sore sampai malam gitu. Kita keliling ke warnet-warnet. Udah kayak reporter. Kalau saya itu waktu itu laganya kayak reporter ya. Cari berita game apa yang paling populer di Korea. Terus kenapa ini populer, kenapa ini enggak, kendalanya apa aja. Jadi tiap hari kayak gitu kerjaannya. Cari news, cari insight, analyze the market. Waktu itu marketnya cuma Korea ya. Dan kebetulan saya perginya kan ke PC bank, semua PC bank yang di Korea ya, seperti warnet lah, karena target konsumen kita waktu itu kan anak-anak gamer ya yang main di warnet ya, waktu di era 2000.
Dulu zaman-zaman warnet ya, Bu ya?
Iya betul. Ya jadi kita keliling waktu itu di Korea di PC bank, kita lihat juga bagaimana mereka marketingnya, eventnya, banyak sih pola behavior gamer di situ kayak gimana. Nah dari situ kita dapat ya insight lah bahwa salah satu game yang cukup mungkin yang bisa berpeluang di Indonesia itu Ayo Dance Audition, waktu itu namanya dari Korea. Audition. Jadi gitu, di situ kita coba untuk approach mereka, kita pitch idenya, market dan sebagainya. Jadi untungnya sih mereka percaya bahwa Indonesia is a good mempunyai market yang cukup luas, jadi is a good opportunity untuk kita bersama gitu. Jadi ya untung deh kita bisa mulai, kita ambil waktu itu license untuk audition ya, audition game online. targetnya PC. Dari nama audition juga waktu itu kita pikir audition kayaknya lidah orang Indonesia susah deh ngomong audition gitu ya. Jadi kita pikir nama apa nih yang pas untuk lidahnya manusia, bukan manusia soalnya, lidahnya
manusia Indonesia.
Iya, manusia Indonesia gitu. Jadi dari audition kita coba-coba nama apa ya. Akhirnya kita dapetin nama yang cukup bagus ya, Ayo Dance gitu. Ayo Dance. Jadi jadi itu salah satu trademark kita. Jadi setelah license game-nya juga awalnya juga susah bagaimana kita set up ya infrastruktur di Indonesia agar kalau game PC yang penting kan latensinya nggak nge-lag gitu kan. Jadi
betul.
Ya,
itu bit gimana tuh?
Betul. Awalnya sih cukup susah, sulit ya karena background saya bukan di IT. Terus untungnya sih suami waktu itu suami juga saya tarik untuk join. Jadi awalnya pas buka usaha juga bokap saya, bapak saya selalu bilang, start small dulu aja, start small, jangan kegedean gitu. Yaudah, start small. Jadi karyawannya cuman berempat. Jadi isinya direksi tiga. Direksi itu ownernya, jadi ada adik saya, suami, terus tambah satu karyawan. Jadi di situ kita coba untuk bagaimana bisa set up infrastruktur. Di situ saya juga sempat survei ya ke IDC. Survei sendiri, tanya-tanya ke IDC, kenapa sih semua waktu itu, kenapa sih semua game publisher di Indonesia itu servernya pada ada di IDC? Apa sih spesialnya gedung cyber gitu, sampai nongkrong di situ. Untungnya waktu itu salesperson yang ada di IDC itu baik banget ya, jadi dia ceritain. Oh ya? Ya malah nguliain saya gitu, nguliain saya. Gimana sih cara infrastruktur di Indonesia, dunia internet di Indonesia itu kayak gimana. Banyak deh pelajaran yang bisa saya dapetin dan itu gratis. Jadi sangat-sangat mengapresiasi saya sama waktu itu siapa ya, Pak Iwan kalau gak salah. Kayaknya dia sekarang udah gak di situ sih. Jadi dari awalnya tanya-tanya, untungnya kalau saya tanya itu selalu gak dipandang rendah ya. Jadi biasanya kalau, maaf nih ngomongnya, waktu itu saya terjun ke dunia industri game juga banyak dari teman dan keluarga berusaha untuk meyakinkan saya nggak salah langkah. Intinya bahwa mereka berpikiran bahwa ini dunia industri itu, industri game itu semuanya cowok gitu. Dan saya cewek, mana bisa? Nah, pertanyaan mereka yang terbesar itu mana bisa gitu kan. Jadi itu sebagai challenge ke saya ya, bisa nggak bisa ya saya yang nentuin sendiri dong, kenapa mereka yang nentuin bisa nggaknya. Nah kebetulan ya untungnya sih saya banyak dibantu waktu saya tanya-tanya gitu, banyak ketemu orang-orang hebat yang bisa memberikan saya banyak inspirasi, masukan insightful. Jadi deh kalau masalah infrastruktur gak jadi bermasalah waktu itu. Jadi dari awalnya ya untungnya gamenya bisa, kita itu kan infrastruktur ya, backbone ya, intinya fondasi dari gamenya bagaimana bisa diakses ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah seterusnya challenge-nya yaitu bagaimana nih challenge selanjutnya, pendistribusian, marketing, event, dan lain-lain. Nah karyawan kan cuman baru satu orang ya. Jadi waktu itu awal-awalnya juga setelah kita urusin setup, kita sih berempat, kita keliling nih ke semua warnet. Rata-rata yang warnet yang terbesar ya di Jakarta, kita keliling sendiri, kita door to door nawarin owner warnet, meyakinkan mereka untuk download Ayo Dance audition ya waktu itu Ayo Dance. Gak cuma download nih, kita juga berharap mereka bisa mau beli vouchernya Megasus, vouchernya Ayo Dance. Nah itu perjalanan yang cukup sulit karena awalnya kan mereka gak tahu Megasus itu siapa. Terus mereka juga gak yakin apakah Ayo Dance ini bisa diterima oleh masyarakat nih. Jadi waktu itu sempat nih ada cerita yang lucu. Waktu saya nawarin Ayo Dance, malah dibalik dia juga nawarin saya produk vitamin. Jadi sama-sama selling-selling gitu. Saya selling game, dia selling obat. Ya. Jadi dari itulah pengalaman itu saya juga banyak belajar ya. Dan untungnya sih waktu di 2006, waktu itu kita berdiri, 2007 kita launching. Ya kita berusaha untuk menggait ya user-user, terutama user anak-anak muda, female ya, user wanita gitu. Kita beranggapan bahwa waktu itu siapa sih yang gak suka game dance, music and dance gitu. Karena kita semua juga suka music dan suka dance. Meskipun gak di real life gitu sukanya ngedance, tapi ya kalau nonton ya suka gitu kan. Jadi untungnya sih gamenya bisa diterima oleh banyak kalangan gamer cewek ya. Kalau menurut data kita waktu itu 40%-nya gamernya cewek. Dibandingin kalau game-game yang lain, mereka presentasi ceweknya masih lebih rendah dari Ayo Dance ya. Ya.
Yeah. Oh, yes ya. Yeah. Waktu era itu tuh lagi game apa ya Bu yang lagi rame di warnet?
Game Ragnarok waktu itu.
Yeah. Oh, Ragnarok ya.
Ragnarok ya. Jadi pesaing kita waktu itu Ragnarok. Kalau kita waktu itu nawarin game, mereka selalu mikirnya, itu siapa tuh? Apakah satu perusahaan sama Ragnarok gitu katanya. Ya kita bukan, kita Megasus, Ayo Dance. Ya lama-lama kita coba untuk jalan di Jakarta ya. Awalnya kita sih deket dulu ya di Jakarta gitu, penetrasi kita. Kita fokus di Jakarta. Kita di Jakarta mulai mendapatkan banyak peminat, kita mulai melebar sayap nih pelan-pelan gitu. Selagi kita melebarkan sayap untuk penetrasi di Jabodetabek, kita juga penambahan karyawan. Dari situ slowly kita bisa tumbuh. Dari yang awalnya cuman 1 karyawan, kita jadi 6 karyawan. Dari 6 kita bisa tumbuh 20, sampai kita 100 karyawan pun waktu itu. Dan tugas kita juga kalau untuk penetrasi ke warnet-warnet ya. Jadi penting karena dulu itu gak ada Facebook ya, gak ada Instagram. Challenge kita itu,
iya. Dulu belum ada ya?
Belum ada.
Friendster? Bukan. Oh, Friendster gak ada belum Friendster?
Friendster mungkin ya. Iya.
Atau masih MySpace?
Mungkin ada Friendster itu. Cuman saya juga gak aktif di Friendster juga. Jadi cukup sulit ya waktu itu kendalanya kalau kita melakukan digital activation juga agak sulit gitu. Jadi kita dulu banyakan lebih ke offline event, offline promotion gitu. Jadi kita deploy tim, kita bagi wilayah Indonesia, kita bagi ke 8 besar kota wilayah ya. Jadi kita petakan, habis itu kita buat tim, di mana tim itu nantinya juga tiap minggu tuh mereka harus ngadain event di 8 region yang kita udah tentukan. Ya cukup kompetitif waktu itu karena ada beberapa publisher yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi cukup kompetitif. Kenapa cukup kompetitif ya? Karena kita juga melihat ternyata ada politiknya juga nih game. Politiknya adalah jadi waktu itu kan ya politik juga, politik bisnis sih. Jadi kalau kita lihat kan target kita adalah gamer di seluruh Indonesia. Bagaimana gamer itu bisa mainin game Ayo Dance ya dari PC. Nah kebanyakan waktu itu PC gamer itu banyak didapat di warnet-warnet. Jadi target utama kita bukan home user waktu itu. Lebih ke warnet user. Dan untuk warnetnya sendiri, bayangin aja kalau satu warnet itu dia punya sekitar 5-20 PC. Dan sulit kan untuk mereka download game ya Ayo Dance ke PC mereka, itu kan membutuhkan, itu kan memakan space PC mereka juga kan. Selain memakan space di PC mereka, jadi mereka juga harus mempunyai staff yang bisa mengaplikasikan file Ayo Dance di seluruh game mereka, di seluruh PC mereka. Jadi di situ juga warnet-warnetnya juga waktu itu juga banyak berpikiran, kalau saya contohnya ada beberapa warnet yang di awal-awal sempat berpikir, kalau saya install game Ayo Dance nih, berarti saya harus merelakan game yang lain untuk dihapus dong, begitu. Karena kan dari warnet sendiri, mereka selain waktu itu, selain ada game PC, selain ada game Ragnarok, Ayo Dance pilihannya, ada juga game-game PC lain yang dari luar. Kayak contohnya Counter-Strike PC waktu itu. Dan beberapa game yang lain dari luar, yang space-nya juga lumayan besar gitu. Jadi dari situlah warnet-warnet itu mempunyai pilihan kan, kenapa saya harus download game Ayo Dance dari Megasus, kenapa harus saya merelakan membuang space yang ada untuk game Megasus, merelakan untuk game Megasus. Nah, perlu banyak ini nih, insentif lah, event dan sebagainya. Dan banyak berterima kasih lah, kita awal-awalnya banyak didukung oleh agen-agen di seluruh Indonesia. Waktu itu kita ada 300 agen. Jadi agen itu yang membantu untuk mendistribusikan game Megasus dan voucher Megasus juga. Karena kalau untuk pembelian voucher kan, kalau game sendiri kan perlu top up ya. Revenue kita kan dapatnya dari top up.
Voucher itu ya.
Iya, jadi top up waktu itu kan masih belum ada OVO, Shopee Pay, nggak ada digitalnya. Jadi top upnya itu pakai voucher gitu. Dulu sih ada beberapa voucher yang bisa kita ajak kerjasama untuk cara metode pembayaran. Cuman kita melihatnya waktu itu bahwa ada satu voucher gateway lah, voucher payment gateway mereka bilangnya. Jadi mereka bisa membantu kita untuk mendistribusikan voucher Megasus pada waktu itu. Jadi kita nggak perlu investasi di human resources. Waktu itu mereka pernah menawarkan itu. Cuman kita lihat pilihannya waktu itu, kita lihat bahwa kalau kita kerjasama dengan salah satu payment gateway, ya memang sih kita harus profit sharing ya sama mereka. Tapi nggak itu yang kita lihatnya, bahwa mereka itu nggak fokus ke game Megasus nih. Jadi mereka mereka di mana waktu itu kita pentingnya adalah bagaimana nih sudah banyak yang main tapi belum bisa top up. Jadi bagaimana kita harus bisa meyakinkan gamer-gamer untuk top up, nggak cuma itu doang. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua warnet itu ada vouchernya Megasus loh. Nah, challenge-nya di situ. Nah, cuman waktu itu payment gateway, ya tentu saja mereka nggak bisa dong memfokuskan hanya voucher Megasus. Jadi ya kita alternatifnya kita punya tim sendiri itu, yang dimana mereka bisa fokus untuk memastikan semua warnet di seluruh Indonesia ada voucher Megasus. Begitu deh singkat ceritanya.
Wah, itu panjang sekali perjalanannya, dan mungkin banyak dari pendengar juga nih yang entah ya, kalau umurnya seumuran mungkin bisa relate. Cuma kalau yang mungkin apa milenial atau Gen Z gitu mungkin agak bingung ya, storage-nya penuh cuma buat 3 game.
Iya.
Soalnya kalau sekarang kan storage udah gede-gede ya, kalau zaman dulu kan diirit-irit gitu. Iya. Terus kayak koneksi juga dulu harus ke warnet untuk bisa main bareng, kalau sekarang mungkin udah enggak ya Bu ya, udah bisa di rumah masing-masing.
Betul-betul, sejalannya tahun juga kita mulai shifting, yang dulunya kita targetnya hanya warnet aja, kita mulai ke home user juga. Dan sejalan waktu juga, yang dulunya gamer-gamer mainnya hanya di PC game, sejak 3 tahun belakangan ini kan mulai ya mobile game ya. Jadi kita juga shifting ke mobile game juga.
Dan, oh, IoDance-nya ada versi mobile?
Ada versi mobile juga sekarang. Iya. Dan juga kita dulunya kan 2006 kita awalnya dari hanya publisher, kita sekarang juga publisher and developer. Cuman tim developer kita masih small, it's a small team. Jadi kita bikin beberapa game untuk platform mobile. Jadi saya ada berapa itu? 6 orang ya. 6 orang tim yang support untuk create mobile game untuk Android dan Play Store and App Store.
Kalau sekarang Bu, masih ada nggak sih warnet-warnet itu Bu?
Warnet-warnetnya masih ada, cuman nggak sebanyak waktu kita di 2006 ya. Dulu kita ada 300 agen juga, karena semenjak market game di Indonesia udah shifting ke mobile, dan pola pembayaran mereka udah kebanyakan online, jadi agen-agen ini udah lama kelamaan, udah jumlahnya udah berkurang banyak begitu. Iya.
Dan sekarang itu kalau dulu prosesnya Bu Eva nih, kalau mau mencari game ke Korea gitu yang ngeliatin. Bu, kenapa dulu pergi ke Korea Bu? Kan di Jepang juga ada game, di Cina juga ada game. Kenapa berangkatnya ke Korea?
Good questions ya. Saya sendiri juga waktu nggak tahu kenapa waktu itu ke Korea. Mungkin karena saya waktu research di Asia ini gamenya apa aja. Informasi yang saya dapatkan waktu itu ada 3 perusahaan besar yang ada di Korea yang cukup mendunia waktu itu, yaitu NCSoft, Neowiz, and Nexon. Maka dari itu ya kita coba bagaimana kalau awalnya ini kita coba kerjasama dengan Asia Game Developer gitu. Ya, dan jaraknya juga nggak jauh ya. Kalau kita ke Korea nggak sejauh kita ke China kan waktu itu kayaknya sih. Dan itu mungkin jadi opsi pertama. Dan waktu itu dulu nggak ada event B2B juga ya. Kalau sekarang kan ada event B2B, Tokyo Game Show, G-Star. Awal-awal itu saya sih belum tahu ya. Waktu itu kita mulai ikutan juga event G-Star yang ada di Korea juga di tahun 2008 atau 2009 begitu. Iya. Jadi untuk B2B kita waktu itu juga opsinya nggak banyak online. Kalau kita ingin approach kerjasama dengan beberapa perusahaan, waktu itu email nggak dibalas. Oh ya, kendalanya waktu itu kita email nggak dibalas. Terus pakai fax. Jadi cuman dulu opsinya pakai email dan pakai fax.
Bu, boleh dijelaskan fax itu apa, Bu? Mungkin generasi sekarang ada ya.
Mesin pengirim pesan.
Yang kita masukin kertas.
Masukin kertas, betul. Terus kita,
nanti kertasnya dibaca.
Iya.
Terus keluar di mesin pencetak kertas.
Betul, betul.
Di lain tempat gitu ya.
Iya, betul. Kalau kita waktu itu kirim pakai fax, lewat fax direspon, aneh nggak? Jadi waktu itu lewat email nggak direspon. Waktu kita sempat kontak NCSoft, kita sempat kontak Nexon. Pakai email nggak direspon, pakai fax direspon. Dan untungnya dari fax itu berkelanjutan ke email. Dari email juga mereka mengundang kita untuk survei. Ya, dari situlah salah satunya kita juga sempat untuk pergi ke Korea lagi untuk survei ke perusahaan-perusahaan itu.
Iya. Oke. Ya. Bu, setelah IoDance itu kan cukup populer di Indonesia ya?
Iya.
Sempat apa, emang benar-benar udah kita fokus di satu game itu aja, atau sempat cari-cari game lain, kita cari game berikutnya yang mau kita publish di Indonesia?
Tentu dong, kalau bisnis itu nggak bisa hanya satu produk, jadi kita harapannya bisa banyak produk ya, sampai sekarang pun juga target kita ingin banyak gitu produknya. Kalau awal sih IoDance, setelah itu tentunya nih game-game yang aku waktu itu yang saya demen banget mainin kan Lineage 2 ya, itu udah gimana ya waktu itu, pengen banget gitu untuk bisa nge-publish Lineage 2. Akhirnya kita dapat lisensinya. Jadi Lineage 2, betul, kita kerjasama Lineage 2 di tahun 2009. Kita kerjasama untuk durasi 5 tahun waktu itu. 5 tahun untuk Lineage 2. Dan setelah Lineage 2 kita juga kerjasama dengan perusahaan Nexon di Korea, dari Korea juga, untuk game Counter-Strike Online. Dan kerjasama kita juga cukup lama sih, 10 tahun ya. Jadi pentingnya untuk kerjasama ini adalah komunikasi dan relasi bisnis yang penting ya. Harapannya bisa long term. Kalau kita ngelihatnya sih bagaimana kita kerjasama dengan developer bisa long term. Kita menyediakan konten untuk masyarakat Indonesia juga. Kita fokusnya untuk jangka panjang. Jadi kepercayaan yang kita bina dari awal sampai sekarang tuh penting banget gitu. Bagaimana kita selalu bisa selalu ada di hati gamer Indonesia.
Bu Eva, kalau lagi window shopping kalau lagi jalan-jalan nih nyari-nyari game untuk dipublish di Indonesia.
Betul.
Apa sih, Bu, biasanya yang dicari gitu? Apakah keunikannya atau sudah populer atau belum sebelumnya, atau biasanya apa parameter yang publisher lihat dalam memilih game itu dari apanya, Bu?
Iya, tentunya kalau gamenya udah populer ya. Cuman biasanya kalau gamenya udah populer pasti mereka belagu banget, nggak mau dong mereka share profit kan ke publisher. Ngapain gitu kerjasama sama publisher? Biasanya udah ngetop gitu ya, mereka maunya global publish. Apalagi kalau mobile gampang banget ya, global, menjadi global publisher. Kalau PC karena environment-nya masih agak susah kan, kalau PC game kan harus mainnya lewat ya melalui perangkat PC, dan jaringannya juga networknya masih harus yang diandalkan kan network yang lokal ya, karena permasalahan latency juga, koneksi juga. Jadi kalau publisher-nya, developer-nya adalah game PC, biasanya mereka masih menginginkan regional partnership. Mereka masih menginginkan kerjasama dengan publisher lokal gitu. Jadi kalau untuk mobile game rada susah sih, kalau kita mau milihnya yang game udah sukses banget gitu ya, susah. Kalau ya, jadi biasanya pemilihan kita lihat ada beberapa kriteria utama, yaitu kalau gamenya udah tahap beta test, biasanya kita lihat dia punya statistik, mereka punya statistik retentionnya, unique usernya, crash informationnya, banyak sih analytic report yang bisa kita pelajari di situ. Selain itu juga kita lihat culture dari perusahaan tersebut. Ya,
sampai culture-nya, Bu?
Betul, karena kita kan maunya long term partnership ya. Jadi kayak contohnya ada beberapa developer yang dia mikirnya udah nggak perlu banyak update gitu ya, cuman update sekali setahun atau nggak pernah update sama sekali gitu. Ya itu kan membahayakan juga ke konsumen yang gamer-gamer Indonesia ya, masa gamenya nggak diupdate selama di launching gitu kan, setelah di launching. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan, apakah mereka ada support update-nya, terus bagaimana komunikasi kita. Tapi yang paling penting sih game itu sendiri ya, apa gamenya itu bagus apa enggak. Nah untuk nentuin nih gamenya itu bagus apa enggak, itu kayak hit and miss. Ya hit and miss dalam arti, ya namanya juga selera ya, kadang selera kita beda nih sama seleranya Adam nih. Jadi di situ juga kita biasanya, saya kalau dulu awalnya tim research kan sedikit, karena karyawan sekarang lumayan ya, di bawah 100. Jadi kebanyakan sih mereka kita ajak untuk research bersama, kita coba bersama game-game yang akan yang berpotensi untuk market Indonesia, kita coba mainin bersama gitu. Apakah mereka ada ketertarikan? Nah, kalau mereka udah tertarik, baru kita lanjutkan ke business discussion gitu.
Oke. Okay. Yeah. Jadi tadi dilihat data statistiknya,
yeah, itu
culture timnya sama dites ya, apakah gamenya menurut teman-teman dari researcher ini udah bagus atau enggak.
Yeah.
Nah, kalau sebaliknya Bu, dari game developers itu sendiri yang mereka expect didapatkan dengan bekerja sama dengan publisher, selain akses ke tadi ya misalkan infrastruktur, apa sih biasanya Bu yang mereka harapkan?
Ya kalau dari developer sih ya tentunya yang mereka yang setahu saya ya, maksudnya setahu saya dalam arti ini berdasarkan pengalaman kita sudah ketemu ratusan game developer ya. Mereka yang mereka inginkan di awal udah pasti itu lisensi dan minimum guarantee. It's about business profitabilitasnya dari mana tuh di situ. Mereka juga bisa mengukur di situ. Jadi pengalaman sih menurut mereka nggak terlalu ya. Mungkin bukan poin utama ya. Poin utama dari sisi mereka selalu dari nilai financialnya itu tadi.
Revenue lisensi itu berarti mereka ngejual lisensi mereka berapa plus minimum garanti itu apa Bu?
Minimum garanti intinya dari mereka, biasanya mereka contohnya nih, kita kalau melisensi produk game PC atau mobile game itu ada term and condition. Jadi salah satu term and conditionnya masa durasi kontrak tersebut, periode kontrak. Jadi biasanya kalau periode kontrak minimumnya 2 tahun, jadi dalam waktu 2 tahun itu mereka bilangnya minimum guarantee dalam hal revenue. Jadi contohnya nih, selama 2 tahun revenue-nya mau berapa nih? Contohnya minimum guarantee-nya selama 2 tahun 10 juta gitu. 10 juta rupiah ini cuman uang kecil ya, misal 10 juta rupiah gitu. Nah, di situ tuh biaya minimum guarantee-nya. Dan lisensi biasanya bayar di muka gitu, full amount. Juga biaya lisensi juga mereka yang menentukan. Saya nggak tahu bagaimana kalkulasi mereka untuk bisa menemukan angka tersebut. Gitu, saya nggak tahu. Cuman mereka juga menentukan, mereka tanya ke Megasus juga biasanya, kalian mau region apa aja? Apakah hanya Indonesia, apakah Southeast Asia, apakah itu global? Dan biayanya juga ditentukan berdasarkan region yang dipilih, begitu. Ya, dari lisensi ada minimum guarantee, selanjutnya royalty. Royalty yaitu pembagian profit sharing. Jadi tiap bulan jumlah item-item yang dijual di game menghasilkan, contohnya menghasilkan 10 juta gitu ya setiap bulannya. Nah, 10 juta itu dibagi profitnya, biasanya berapa persen ke developer, berapa persen untuk publisher. Itu tidak termasuk biaya-biaya marketing dan sebagainya. Jadi benar-benar profit yang didapatkan bersih dari user-user yang top up langsung dibagi, dipotong gitu, dikasih ke developer. Yeah.
I see. Kalau dari sisi kayak tadi kan selain apa namanya, selain infrastruktur ya kan, juga ada tadi kayak event, mungkin bahasanya, itu tuh juga termasuk gak sih Bu?
Ya, kalau lokalisasi, localization biasanya itu adalah tanggung jawab dari sisi publisher. Jadi kita ada beberapa game yang bahasanya dari Korea, gitu, kita sempat bekerja sama dengan perusahaan services untuk bahasa ya. Jadi mereka yang membantu kita untuk mentranslate bahasa dari Korea diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cuman tentunya perusahaan-perusahaan tersebut kan perusahaan apa ya? Tentunya perusahaan tersebut cukup formal dalam arti mereka tuh biasanya ngerjain translation buku atau translationnya dokumen. Jadi begitu kita ajak untuk mentranslate bahasa Korea ke bahasa Indonesia dalam bentuk produk game, kadang bahasanya terlalu baku banget gitu loh.
Oh, jadi kaku ya Bu ya?
Kaku, betul. Bahasa terlalu formal gitu ya. Ya. Jadi penting untuk tim kita melakukan QA, terus ya merubah beberapa kata yang ada gitu. Jadi mohon untuk gamer-gamer yang udah mainin produknya Megasus nih, mohon sabarannya untuk ya untuk mengertiin proses translation juga di kita perlu proses juga sih. Ya, perlu QA yang cukup intense ya.
Kalau untuk marketingnya gimana Bu? Kayak tadi kan ada mungkin ada offline event, ini kalau di luar pandemi ya. Kemudian kalau mungkin ada online event atau mungkin ada campaign-campaign marketing, itu biasanya ngapain aja sih Bu?
Ya, campaign marketing ini juga awalnya mungkin saya perlu sebutin juga ya, maksudnya marketing ini awalnya dibantu oleh my sister nih. Karena kita waktu itu kan buat bikin usahanya bersama ya. Jadi kita udah tentuin nih role-nya. Jadi karena adik saya Burita itu dia demennya sosial ya, temannya banyak, ya udah dia invest in marketing. Sedangkan saya jaga kandang aja gitu internal tim karena nggak sosial, nggak sesosial Burita gitu. Nah untuk program marketing juga waktu itu Burita banyak sekali ya ini ide-idenya, terutama di awal-awal. Ya jadi salah satu peran pentingnya itu bagaimana kita bisa melebarkan sayap supaya semuanya tahu nama Megasus dan gamenya. Jadi kerjasama marketing kita ada online, oh dulu gak sebanyak online, dulu banyak kan offline. Jadi kita ada roadshow ke kota-kota besar. Nah roadshow-nya pun kita gandeng beberapa industri. Kayak contohnya kita pernah kerjasama Telkomsel, terus beberapa industri FMCG ya, yang kebetulan mereka juga pingin targetin ke gamer-gamer, dan mereka juga punya network di daerah-daerah tersebut. Jadi kita combine pasukan lah, kita combine resources juga untuk mempenetrasi market yang diinginkan. Jadi kita berpikiran bahwa kalau kita kerjain sendiri nggak sehebat nih kalau dikerjain rame-rame. Jadi kita coba cari banyak partner yang bisa membantu kita untuk mempenetrasi area-area tersebut. Jadi kita partnership gak cuma sama hardware, kita juga partnership dengan hardware PC, internet, makanan, perfume, bahkan perfume, dan banyak hal juga yang partner-partner yang lainnya juga. Begitu. Kalau untuk mengarah ke era yang lebih digital sekarang sih, sekarang kita juga banyak kerjasama dengan digital ya, partner-partner yang memang fokusnya di era digital, maksudnya di dunia digital. Jadi itulah caranya ya, bagaimana kita bisa mempenetrasi market. Dan marketing, bagian dari marketing kita juga ada e-sport ya. Jadi e-sport adalah turnamen game. Kalau untuk turnamen game, dulunya kita fokusnya hanya game PC ya. Sekarang kita untuk turnamennya kita ada game PC dan game mobile. Bahkan sebelum pandemi ya, di 2019, untuk IoDance kita sempat ngirimin, udah 3 tahun ya, kita selalu mengikuti World Championship Audition Online Game.
Ada World Championship?
Ya, ada World Championship-nya. Dan Indonesia selalu masuk juara satu gitu. Dulu di tahun 2018 kalau gak salah ya, itu juara satu di semua kategori. Ininya, pialanya diborong semua tuh waktu itu.
Wow.
Ya, wow. Sampai CEO-nya di Korea juga sampai kaget gitu. Kok bisa gitu ya, kita ngalahin tim Korea ya, tim kebanggaan mereka Korea. Tapi ya kalau gamer-gamer Indonesia sih itu jago-jago banget tuh, tangannya menari-nari di keyboard ya.
Cepet ya gerakan tangannya.
Oh, cepet banget tuh, nggak luput dari lihatan mata. Dulu waktu kita event kompetisi juga Sempat kita bikin event kompetisi Iodance yang kita gunain modenya one two party kalau nggak salah ya modenya. Ya, waktu itu kita kompetisinya ya gamernya pada saat turnamen itu matanya ditutup, jadi ditutup pakai kain, jadi nggak bisa lihat. Dan amazingly dia bisa gitu, meskipun matanya ditutup, iya tangannya tuh bisa gerak secepat itu. Iya sampai kita amazed banget. Oh ya, gara-gara Iodance juga banyak warnet owner ya komplain ke Megasus tuh katanya. Itu gara-gara
keyboardnya
rusak.
Iya. Brutal ya orang-orang main, ditanya dulu, "Kamu main apa nih? Iodance, bawa keyboard sendiri," gitu ya.
Iya.
Bu Eva, ini kan kita udah tadi udah ngebahas ya peran publisher apa, peran game developernya gimana, dan ini salah satu hal yang mungkin kalau di Indonesia sekarang ini banyak kejadian nih, teman-teman yang bikin game, bikin studio game gitu ya, hanya ngerti bikin gamenya, tapi nggak ngerti sisi bisnisnya, yang mana disinilah peran publisher berada ya, membantu sisi bisnis dari gamenya, memasarkan, membuat event, mengembangkan potensi bisnisnya, bahkan kalau deal dengan publisher ada financial deal juga yang terjadi yang bisa menjadi apa ya namanya salah satu keuntungan finansial juga mungkin bagi game developer dan publishernya. Pertanyaan aku Bu, jumlah game publisher di Indonesia kan nggak banyak ya Bu ya, kayak cuma sedikit. Kira-kira Bu Eva punya asumsi nggak sih Bu, kenapa orang-orang nggak pada tertarik bikin game publishing, bikinnya game development itu?
Kalau di Indonesia nih maaf, kalau sekarang sih cukup banyak ya, tapi mereka bukan perusahaan lokal, tapi melainkan perusahaan asing. Jadi banyak publisher asing yang berdomisili di Indonesia saat ini. Jadi banyak sekali nih kompetitornya yang kebanyakan asing ya. Nah untuk pilihan dari mungkin nggak tahu nih, menurut saya sih karena mungkin mereka berpikiran ya anak-anak muda nih banyakkan juga seperti Adam ya. Mereka berpikiran bahwa banyak ide untuk mengembangkan game, jadi mungkin suatu kebanggaan gitu bisa membuat produk buatan Indonesia, made in Indonesia. Jadi itulah jadi suatu motivasi mereka untuk lebih memilih ke pengembangan daripada sisi publisher. Dan juga dalam hal mungkin ya dalam hal financialnya juga, investasi juga, di awal itu mungkin untuk dari sisi publisher itu membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan di sisi development. Mungkin saya salah, kalau salah please correct me. Tapi kalau saya lihat, contohnya ya kalau untuk pengembangan game, biasanya dari sisi investasi software kan nggak begitu besar ya biayanya. Gitu, dan terus ditambahkan dengan mungkin beberapa tim yang jago di game design and programming. Jadi biasanya dengan minimum tim mungkin jumlahnya 3 atau 4 sudah bisa create games gitu. Dan mungkin dengan biaya di bawah 50.000 gitu ya, mungkin bisa create a game company, game development company. Tapi untuk biaya 50.000 ini saya katakanlah 50.000 itu US dollar ya, mungkin 50.000 setara 600-700 juta ya. Itu mungkin agak susah untuk bisa mengarah ke game publishing ya. Karena untuk game publishing sendiri kan harus dipersiapkan banyak hal, marketing juga, tim operasional, biaya marketing juga. Marketing sekarang lebih mahal karena ada digital juga, kompetisinya kan luas ya, jadi itu biayanya lebih mahal untuk marketing. Jadi terus selain itu yang perlu disiapkan kan infrastruktur, dan infrastruktur ini mahal. Kalau untuk PC jauh lebih mahal kalau untuk PC karena biasanya untuk game PC nggak bisa pakai cloud, jadi harus buat cloud sendiri, harus buat infrastruktur sendiri. Jadi nggak bisa pakai Amazon cloud kalau PC, agak sulit sih. Jadi itu biayanya lebih besar. Kalau untuk mobile game publisher mungkin ya dengan biaya 50.000 masih susah untuk itu, karena biaya lisensi, biaya marketing itu sendiri pasti di atas 50.000 US dollar. Begitu.
I see. Yeah. Jadi memang barrier to entry-nya emang lebih tinggi ya. Jadi nggak banyak yang bisa jadi game publisher di Indonesia, Ibu ya?
Susah kalau bilang nggak banyak karena yang punya, maaf nih, yang punya uang segitu banyak juga. Banyak sekali. Jadi kalau saya bilang nih, kalau pernah saya komunikasi sama orang Korea, ya waktu itu orang Korea, orang China juga, orang Jepang, kalau saya bilang cost-nya minimum $50,000, mereka udah wow, too small gitu kan. Mereka semua mengira itu uang kecil gitu. Jadi makanya banyak sekali tuh orang asing juga mengincar market Indonesia. Jadi bondong-bondong ke Indonesia, set up a company and publish game di sini gitu.
Justru banyaknya dari luar negeri yang bikin instead of publishing dari dalam negeri, Bu ya.
Iya, betul. Mungkin anak-anak lebih mengenal ini kali game developer ketimbang game publisher.
Jadi. Iya. Dan itu dia, karena banyak yang enggak belajar ilmu bisnisnya, akhirnya mereka bikin game tapi enggak bisa ngejualnya juga gitu ya.
Belum tentu sih menurut saya sih, karena mungkin saya pernah bertemu beberapa studio game lokal gitu. Mungkin bukan nggak tahu bagaimana marketing dan bisnisnya ya. Mungkin lebih ke pendanaannya kali ya. Dimana di situ peran publisher atau investor sangat dipentingkan di situ untuk bisa membantu mendistribusikan produk-produk mereka. Iya.
Yeah. I see. Yeah. Sekarang kalau dari sisi sebaliknya nih Bu. Yeah. Tadi kan Bu Eva sudah ngelihat nih game, berbagai ratusan game dari luar negeri. Yeah. Kemudian sempat juga kan pernah kolaborasi publishing game dengan game developer di dalam negeri.
Yeah.
Nah, Bu Eva bisa menilai nggak sih Bu, kira-kira kapasitas game dev lokal kita udah sampai mana?
Yeah.
Dan kenapa sampai saat ini banyak publisher, mungkin nggak hanya Bu Eva ya, banyak publisher lain yang masuk ke Indonesia, itu ngebawanya game dari luar instead of nge-publish game Indonesia?
Betul. Jadi kalau kita publisher, peranan yang paling penting biasanya how to make money. Revenue sih ujungnya, revenue. Jadi pada saat kita menilai game itu sendiri juga, apalagi semua game sih, kadang kita melihatnya juga, kadang kita bangga ya buatan Indonesia. Cuman pada saat kita menilai apakah game buatan Indonesia ini, selain dari sisi bangganya itu, bisa mengenerate revenue yang kita targetkan, begitu kan. Sadly sih belum sesuai seperti apa yang kita inginkan. Permasalahannya menurut saya sih dari sisi monetization strategi developer Indonesia yang waktu itu kita kenal ya. Monetization strateginya di mana, di situ kita nggak bisa kasih banyak input masukan karena itu udah how they create the game. Jadi kalau kita kasih saran kayak, oh this is game-nya itu mestinya kayak gini loh supaya bisa make money, itu is an insult. Mungkin mereka bisa, karena mereka sangat idealis mungkin ya. Jadi pada saat kita beri masukan how to generate more money on their game, mereka malah berpikiran itu hal yang negatif gitu kan. Yang susah untuk diterima gitu. Jadi kadang kita juga mesti harus berhati-hati nih, terutama ke developer-developer lokal ya, supaya bagaimana kita kan bisa menjaga relasi juga. Jadi kadang kita kasih masukannya yang very soft lah, not too intense gitu kan. Kalau biasanya kalau developer luar negeri kita berani gitu, jadi semua kritikan kita muntahin semuanya lah. Dia terima atau enggak, muntahin dulu. Kalau dia bisa terima, terus dia bilang, okay, saya perbaikin ini, okay, that's a good sign, gitu kan. Kalau enggak, kita enggak kerjasama.
Ini sebenarnya bahaya juga ya, Bu, ya. Karena ketika seorang game developer bikin game, tidak punya modal monetisasi yang jelas, gitu ya. Jadinya ngapain gitu ya, bikin game abis itu rilis terus gak dapat uang, terus gak bisa bikin game lagi kan, buat apa gitu ya.
Maka dari itu sih menurut saya sih sarannya, kadang baiknya sih saran dari publisher mungkin ya, jangan dianggap negatif semuanya, mungkin bisa diambil lah sisi positifnya, karena kita terutama lebih berpengalaman di publisher daripada publishing ya, daripada development. Jadi dari kita pengalamannya adalah bagaimana sih gamenya ini bisa make money. Jadi make money dalam arti retentionnya, levelingnya, pada poin-poin keberapa sih user ini akan melakukan purchase dan repeated purchase. gitu kan. Kadang kita berusaha untuk share know-how kita, cuman ya itu tadi, kadang bisa dianggap negatif dari sisi developernya, karena mungkin masukan-masukan kita ini akan terjadi banyak perombakan gitu kan di game-nya. Dan perombakan itu, it takes time and it's very costly, kata mereka biasanya. Ya, jadi ya sadly to say, kadang ya yang kita lihat sebenarnya ya itu revenue. Karena kalau kita kerja sama gitu, apalagi bisnis, kalau dari sisi publisher tidak bisa mampu memasarkan produknya, juga gak enak kan, relasi bisnisnya juga gak akan bisa bertahan lama. Jadi maka karena pengalaman, jadi kita juga harus berhati-hati. Intinya ingin memastikan bahwa produk yang kita license itu bisa mengenerate revenue, sehingga semua both side happy.
Betul. Nah, Bu Eva, nih tanpa terasa nih udah hampir sejam. Waktu kita sudah mau habis itu ya, ngobrol-ngobrol seru banget ngobrol sama Bu Eva. Nah, buat penutup nih Bu, tadi kan sempat di akhir banget kan sempat ngomong, ini banyak game developer yang gak mikirin monetisasi, terus datang ke publisher dengan game yang udah sulit untuk diubah lagi. Nah, ini buat penutup nih Bu, ini buat teman-teman di sini yang dengerin, mungkin state-nya sekarang baru mau mulai bikin game, atau baru mau punya bikin ide buat bikin game, Bu Eva ada tips dan trik gak buat teman-teman ini untuk masuk ke industri game, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan?
Kalau saya lihat sih banyak yang pada saat mendesain game di awal, mereka membuat storyline ya. Story-nya tuh lebih ke game story. Nah, waktu itu maksud saya bisa ditambahkan sewaktu mereka desain game story-nya itu, mereka juga bisa menambahkan di poin-poin apa bagian story-nya tersebut, itu customer bisa top up. Jadi bisa memikirkan customer behavior from customer point of view, di point atau level berapa user itu akan top up, begitu. Dan bagaimana supaya user itu bisa top up berkali-kali, nggak hanya sekali. Itu is quite intense ya, desainnya.
Betul, dan itu mereka, yang penting ya.
Mereka juga bisa asking expert for help gitu ya. Kayaknya sih gak salah juga. Kalau saya lihat sih banyak publisher-publisher di luar negeri terutama, mereka juga bisa memberikan valuable feedback untuk developer lokal. Dan kita juga biasanya juga akan bisa membantu memberikan valuable feedback with no fee. Gak ada fee-nya, cuman hati-hati untuk bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, dipastikan harus NDA dulu, non-disclosure agreement, supaya bisa memproteksi produk mereka pada masa beta testing tersebut, pada masa testing period tersebut, supaya idenya gak kecuri keluar gitu.
Itu penting banget itu.
Penting banget, tapi mereka bisa mendapatkan valuable feedback dari publisher di luar, jadi mereka pasti bisa memberikan input dalam hal monetisasi ataupun UI-nya ataupun gameplay-nya, itu banyak sekali yang mereka mungkin bisa sampaikan ke kita, kekurangan-kekurangannya di mana gitu.
Nice.
Bisa kita coba, dan it's for free melalui B2B networking meeting.
Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman yang dengar di sini ada yang udah punya game dan ada yang pengen minta feedback dari Bu Eva dan Megaxus, itu kemana ya Bu ya?
Oh, welcome banget ke email saya, boleh. Email saya cukup easy, eva@megasus.com. Mohon ini disampaikan di bagian subjeknya ya. Subjeknya mungkin ditulis review games gitu. Atau game developer. Karena
nanti emailnya Bu Eva aku taruh di deskripsi ya. Boleh. Biar teman-teman bisa copy paste.
Boleh, silakan. Saya happy banget kok kalau nge-review game.
Mantap. Ini teman-teman mohon dimanfaatkan kesempatannya mumpung gratis gitu ya. Oke, Bu Eva, ini thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol bareng di sini.
Thank you.
Seru
Adam.
Seru banget ngobrol. Gak kerasa udah mau sejam aja. That's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start, memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Arisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Thank you, Bu Eva.
Bye-bye. Thank you. Bye-bye.